Konzulat Turske u Novom Pazaru otvoren je u prisustvu ministara spoljnih poslova Srbije i Turske Nikole Selakovića i Mevluta Čavušoglua. Ministar Selaković prenio je srdačne pozdrave predsjednika Aleksandra Vučića koji se danas na Bledu bori za bolju budućnost cijelog regiona i prenio njegovu poruku da su odnosi Srbije i Turske veoma važni kao i dobri odnosi sa Bošnjacima. Ministar Čavušoglu istakao da je danas historijski dan jer se otvara konzulat u Novom Pazaru koji ima posebno mjesto u srcu. Otvaranje generalnog konzulata u Novom Pazaru je samo jedan od rezultata dobrih odnosa Srbije i Turske, ocijenio je Čavušoglu. On je istakao da su veoma srećni što su prva država koja je otvorila generalni konzulat u Novom Pazaru i da ih raduje informacija da će to učiniti i Bosna i Hercegovina. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan obratio se video porukom i istakao da će konzulat dodatno doprinijeti razvoju odnosa Turske i Srbije, da će biti na usluzi državljanima Turske, ali i braći u Sandžaku koju vidi kao most prijateljstva između Turske i Srbije. Generalni konzul ambasade Turske Bašar Bašol izjavio je da će se tokom svog mandata truditi da bude na usluzi svojim građanima koji žive ovdje i braći u Sandžaku, te dodao da Sandžak vidi kao čvrstu vezu dvije zemlje. Bašol je poručio da će raditi na tome da privuče više investitora u Novi Pazar i na jug Srbije. Ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoy rekao je da su bilateralni odnosi dostigli najviši nivo u historiji. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.